რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ მოსმენთ კვირის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. მანამდე კი მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთში ტერორიზმის მსხვერპლს მიაგეს პატივი. კოსოვოში შეტაკების შედეგად ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტია დაშავებული. ანგელა მერკელი ემხრობა თავშესაფრის მაძიებელთა მკაცრ კონტროლს გერმანიაში. ეგვიპტეში სამი წლის განმავლობაში პირველად შეიკრიბა პარლამენტი. ტრაგულად დაიღუპა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის გენერალური პროკურორი. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 იანვარს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო გენერალური პროკურორი მერაბ ჩიგოევი დაიღუპა. როგორც იუწყებიან, მოხელეს, რომელიც საკუთარ ავტომობილში ჯდებოდა, გამვლელი მანქანა დაეჯახა. ჩიგოევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი ვიცე-პრემიერის შვილის ქორწილში იმყოფებოდა და სახლში აპირებდა დაბრუნებას. ინციდენტიდან მალევე ჩიგოევი საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. დაკავებულია მძღოლი, რომელიც თვითხილველთა თქმით ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე დღეს ბანკისის ხეობას ესტუმრენ. ომალოსა დუიში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრების მოადგილეები. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლები სოფელ ომალოში კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის დახმარებით შექმნილ ელექტროშემდუღებლის კურსის მოსწავლეებსა და კურსის ხელმძღვანელს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. ფონდის ბიბლიოთეკას განათლების და კულტურის სამინისტრომ საჩუქრად თანამედროვე ქართველი მწერლების წიგნები გადასცეს. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ხელმძღვანელობდა ცერემონიას, რომლითაც გასულ წელს ტერორისტების თავდასხმების შედეგად დაღუპული 150 ადამიანის ხსოვნას მიაგეს პატივი. ოლანდმა და პარიზის მერმა ან იდალგომ პარიზის რესპუბლიკის მოედანზე საბურველი ჩამოხსნეს მემორიალურ დაფას იმ ხისტირში, რომელიც დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად დაირგო სოლიდარობის სკვერში. ცერემონია ნაწილია იმ ერთკვირიანი ღონისძიებებისა, რომლითაც საფრანგეთი აღნიშნავს შარშან სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციასა და ებრაელთა მაღაზიაზე მოწყობილი თავდასხმის წლისთავს. ფრანგები იხსენებენ ასევე იმ 120 დაღუპულს, რომლებიც გასული წლის ნოემბერში პარიზის სტადიონთან კაფეებსა და როკ კონცერტის მსვლელობის დროს განხორციელებულ კოორდინირებულ თავდასხმებს ემსხვერპლნენ. თავდასხმებზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კვირას ეგვიპტეში ქვეყნის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. ეს არის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სესია მას შემდეგ, რაც სამი წლის წინ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიშალა პარლამენტი, რომელშიც ისლამისტები დომინირებდნენ. ეგვიპტის ახალ საკანონმდებლო ორგანოში 596 დეპუტატია. მათი უმრავლესობა პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ-სისის მომხრეა. 2013 წლის ივლისში გენერალი ალ-სისი ხელმძღვანელობდა სამხედრო გადატრიალებას, რომლითაც თანამდებობას ჩამოაშორეს ისლამისტი პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი. ეგვიპტის პარლამენტის პირველ სხდომაზე იგეგმება სპიკერის არჩევა და 300-მდე სამთავრობო დეკრეტის რატიფიცირება. კოსოვოს პოლიციის ცნობით 10 პოლიციელი, 2 ჟურნალისტი და რამდენიმე დემონსტრანტი დაშავდნენ დედაქალაქ პრიშტინაში 9 იანვრის საღამოს პოლიციასა და ანტისამთავრობო დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად. პოლიციამ დააპატიმრა 24 დემონსტრანტი. მრავალათასიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები ევროკავშირის შუამავლობით სერბიასა და კოსოვოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების იმპულსს უპირისპირდებიან, რითაც ფართოვდება სერბული უმცირესობის უფლებამოსილება მუნიციპალურ ორგანოში და დასაშვები ხდება ბელგრადიდან დაფინანსების მიღება. კოსოვოდან მიღებული ინფორმაციით, ამ დროისათვის პრიშტინის ქუჩებში სიმშვიდეა, ვითარებას აკონტროლებს პოლიციის პეს დანიშნულების რაზმი. სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოში შემოვალი 6 სუნიტური ქვეყანა მხარს უჭერს საუდის არაბეთს და გმობს თეირანის ჩარევას ერ რიადის საქმეებში. სუნიტური არაბული მონარქიების სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრები 9 იანვარს საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბენ საუდის არაბეთის დედაქალაქში იმ ფონზე, როდესაც ღრმავდება დიპლომატიური დაპირისპირდება სუნიტურ საუდის არაბეთსა და შიიტურ ირანს შორის. დაძაბულობამ ორ ქვეყანას შორის იფეთქა გასულ თვეს, როდესაც საუდის არაბეთში სიკვდილით დასაჯეს ცნობილი შიიტი სასულიერო პირი. ამის პასუხად გააფთრებულმა ბრბომ იერიში მიიტარა ირანში საუდის არაბეთის საელჩოს შენობაზე. საუდის არაბეთმა თავისთვის შეზღუდა დიპლომატიური და სავაჭრო კავშირები ირანთან, რასაც მხარი ერ-რიადის სხვა მოკავშირებმაც დაუჭირეს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ემხრობა კანონის გამკაცებას, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. გერმანიის კანცლერმა 9 იანვარს აღნიშნა, რომ ეს კანონპროექტი არა მხოლოდ გერმანიის მოქალაქეთა, არამედ გერმანიაში მყოფი ტოვლების უმრავლესობის ინტერესებსაც პასუხობს. ახალი წლის წინადღეებში კიონსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში სავარაუდოდ უცხოელების მხრიდან სექსუალურ ძალადობას და თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი. ძალადობას მოჰყვა მოწოდებები მიგრანტთა კონტროლის გამკაცრების შესახებ გერმანიაში, რომელმაც 2015 წელს მილიონზე მეტი ტოვლი შეიფარა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. გაგასმობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ისე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, საკვირაო ანალიტიკური პროგრამის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და სხვა მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის დავას სასამართლოს კანონიერების შესახებ.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაგესრულ მოვალეობას თავი.
მომზადებული გვაქვს ასევე რადიო თავისუფლების დღიურები განვლილი კვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურები დაწერა და დღეს რამდენიმე წუთში გაგვაცნობს ცნობილი ქართველი ბალერინა მაკა მახარაძე.
სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ცეკვავდი, მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, მეცხავით, ხეხავით.
შემოგთავაზებთ კვირის ახალგაზრდულ პროგრამას და ასევე ბიბლიოთეკას.
მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაგის სტუდიიდან კოვალ ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას გიორგი გოგუას, რომელიც კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს აღნუსხავდა და მოამზადა საკვირაო მიმოხილვა.
გასული კვირა დაიწყო მსჯელობით იუსტიციის საბჭოსა და მოსამართლეთა დანიშნვის სისტემის შესახებ. საქმე ეხება განცხადებას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა 29 დეკემბერს გააკეთა.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაგესრულ მოვალეობას თავი.
საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მიჩნევს, რომ არსებობს მოსამართლეთა კლანი, რომელიც პირადი შეხედულებებით ნიშნავს მოსამართლეებს. ამ თემაზე სამსჯელოდ 4 იანვარს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხდომაც დაინიშნა, თუმცა მამუკა ახვლედიანი მას არ დასწრებია. მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემას აკრიტიკებს სპეციალისტების ნაწილიც. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ბუნდოვანია თუ რატომ დაინიშნა ან არ დაინიშნა ეს თუ ის ადამიანი მოსამართლედ. კრიტიკას არიზიარებს უზენაესი სასამართლოსა და საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
ჩვენ ყველანაირად შეუწყეთ ხელი ღია და გამჭვირვალე პროცედურების დამკვიდრებას. კონკურსის პირველი ორი ეტაპი, რომელიც არის საბუთების წარმოქმნა კონკრეტული კანდიდატების მხრიდან და მეორე გასაუბრება, სადაც მოსამართლეთა მიმართ ყველა საკითხზე, რომელიც საბჭოს წევრთა ინტერესს იმსახურებს, იქნა კითხვები დასმული. შემდეგ გარკვეული პერიოდი, როდესაც საბჭოს სივრცის საბჭოს უმაღლეს წევრები აკეთებენ შეფასებებს თვითონ და ბოლოს არის კენჭისყრა ფარული ფორმით, სადაც მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებს. სხვა რაიმე ფორმატი, რომელიც გათვალისწინებული არ არის კანონით საბჭოს მიერ, ნამდვილად დანკარგვა განხორციელებულა.
4 იანვარს განახლდა მსჯელობა საარჩევნო სისტემის შესახებაც. სისტემის გაუმჯობესებაზე მომშავე ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიისგან შედგება, მიმართავს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შესახებ საუბარს ითხოვს. პარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ იმედი გამოთქვა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე მის წინამორბედთან.
საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი, იქნება როგორც საარჩევნო სისტემაზე, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც არის საარჩევნო გარემოს შემადგენელი ნაწილი.
მამუკა კაციტაძისგან განსხვავებით, კონკრეტული შედეგის მიღწევის იმედი არ აქვს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელს გიორგი ახვლედიანს. ინტერპარტიული ჯგუფისთვის მიუღებელია ეს ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს მიიღო. საქმე ეხება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის შეცვლილ მაჟორიტარულ სისტემას. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნას გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ბოლსკი, რომელმაც თქვა, რომ მათი მოთხოვნები უპერსპექტივოა და პარტიებს არჩევნებისათვის მზადება ურჩია. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს ხელი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 8 იანვარს მოაწერა. ის შემდეგაც კანონპროექტმა კანონის ძალა შეიძინა. შესაბამისად შეიცვალა მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები, ხოლო საარჩევნო ბარიერი 50%-მდე გაიზარდა. თუმცა გიორგი მარგველაშვილი ამ ცვლილებებს რეფორმის ნაწილად არ განიხილავს და პოლიტიკურ პარტიებს კონსულტაციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს.
ეს კანონი ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა წარმოდგენილი გარკვეულ ტექნიკურ ჩასწორებებს არსებულ კოდექსში. ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსტში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოდგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
გამოქვეყნდა რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების გეგმა, სადაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მოკავშირეებად, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი რისკების წყაროდ არიან მოხსენიებული. ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს ტექსტი გამსჯვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და მოსკოვი ამ წრილში პოზიციების გამყარებას ცდილობს.
ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებად, აფხაზებად და რუსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ დღეს გადაწყვეტილებას, ცოტა იყოს შეთქვა წინამდებობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათთან ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მის საგარეო პოლიტიკის.
7 იანვარს გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში, რომლის მიხედვითაც არსებობს საშიშროება. ეკონომიკის განვითარების შენელებულმა ტემპმა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს სიღარიბის დაძლევის მიზნის მიღწევასა და საყოველთაო კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2016 წელს 3% იქნება, 2017-ში 4, ხოლო 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 5% მიაღწევს. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი მიიჩნევს, რომ ეს ოპტიმისტური პროგნოზი მიმდინარე თუ დაგეგმილი რეფორმების დამსახურებაა, თუმცა ზუსტი პროგნოზის გაკეთება რთულია.
პროგნოზი შეიძლება გადაიხედოს, თუ ქვეყანაში მოხდა გათვალისწინებული მოვლენა, ანუ ეკონომიკური რეცესია, რაც ვთქვათ, ძნელად საპროგნოზებელია. აი მაგალითად, უახლოეს წარსულს თუ გადავხედო, დოლარის საერთაშორისო დონით გამყარება, რაც რამაც მონებრივია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზეც უარყოფითი ნეგატიური გავლენა იქონია, იმ კუთხით, რომ დოლარში ჰქონდა ვალდებულება იურიდიული პირების დიდ ნაწილს და მათ გაუძლიერდათ ვალდებულებების მომსახურება, ბუნებრივია ამან მათ ზიანი მიადგა და ბიზნეს თუ ზიანი მიადგა, ეს საერთო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აი ესეთი სიტუაციები თუ მოხდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიხედოს.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ ხორგუაშვილი კი ამბობს, რომ 3, 4 თუ 5%-იანი ზრდა ბევრს ვერაფერს მოუტანს ქვეყანას და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა დიდწილად არის დამოკიდებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და ახალი საწარმოების გახსნაზე. ამ მხრივ კი ქვეყანაში არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაა. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოში დითოლობა იყო, რამაც სამეგრელოს, გურიის, აჭარისა და იმერეთის სოფლების ნაწილი დააზარალა. გაითიშა ელექტროენერგია და გზების გაუწმენდაობის გამო შეიქმნა გადაადგილების პრობლემა. დითოლობის გამო დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც. კვირის ბოლოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზარალი დათვალეს და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. მაგალითად, როგორც წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულორდავა ამბობს, რაიონში ზარალმა 460,000 ლარს მიაღწია.
ზარალი უკვე დათვლილია გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურ სამინისტროში, შეადგენს 460,000 ლარს. ეს არის ძირითადად დაზიანებული შენობების სახურავები, საცხოვრებელი კორპუსები, ბავშვო ბაღები და ადმინისტრაციული შენობები და 8 კერძო საცხოვრებელი სახლი კიდე დაბლოს სახელოს. უფინალში შემდეგ გადმოთოვლილი იყო, მაგრამ ოიჩრიმა წვიმის შედეგად დამძინდა თოვლია. ძველი შიფერული გადახურები რაც იყო ესეთი ორბუსები და ესეთი ნაგებობები დააზიანა ძირითადად.
ჩხოროწყუს რაიონში 75,000 ლარის ზარალი დაითვალეს. ზუგდიდში წინასწარი მონაცემებით ეს ციფრი 300,000 ლარამდე გაიზარდა, ხობში კი 400,000-ამდე. საკმაოდ დაზარალდა გურიაც, სადაც მართალია კვირის ბოლოს თოვა შეწყდა, თუმცა ზარალის საერთო რაოდენობამ დაახლოებით 500,000 ლარს მიაღწია. იმერეთის 8 მუნიციპალიტეტში საერთო ზარალი 270,950 ლარია, ხოლო აჭარაში დაზიანებული სახლების შეკეთებას წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 10,000 ლარი დასჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბერჯეთ, მე ვინც პირადად, ტია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა კიდევ ერთი საკვირაო რუბრიკით განვაგზავნოთ, პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც კვირის განმავლობაში ერთხელ შოთა იათაშვილი ამზადებს და იგი შეეხება ახალ წიგს, ახალ გამოცემას, ახალ ლიტერატურულ ნაწარმოებს. გადავცემ ახლა შოთა იათაშვილის სიტყვას და იგი უფრო დაწვილებით ისაუბრებს მისი პროგრამის შინაარსზე.
დღეს ორ უნიკალურ გამოცემაზე მინდა მოგითხროთ, რომლებიც ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს. მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო. როგორც წინა სიტყვაობაში წერია, ძალიან მალე რუბრიკა ძველი ბათუმი გაზეთის ერთ-ერთი პოპულარული გვერდი გახდა. რედაქციაში რეკავდნენ მკითხველები, აწვდიდნენ ისტორიებს და ფოტომასალებს, იძლეოდნენ შენიშვნებს. სტატიების დიდი ნაწილის ავტორები არიან შოთა გუჯაბიძე, ნანა კვაჭაძე და ფრიდონ ქარდავა. ფრიდონ ქარდავამ, რომელიც აჭარის საარქივო სამმართველოში მუშაობს, გახსნა ბრიტანული არქივები და აქამდე უცნობი მიმოწერისა და ფაქტების შესახებ მოამზადა წერილები. კინორეჟისორის, ფოტოხელოვანისა და ფოტოკოლექციონერის შოთა გუჯაბიძის დამსახურება, რომ ეს წიგნები ასე მდიდარია ვიზუალური მასალით. დიდი ნაწილი იმ ძველი ფოტოებისა, რომლებიც ამ გამოცემებშია დაბეჭდილი, მის არქივშია დაცული. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ორი ტომი, პოლიგრაფიულად შესანიშნავად დაბეჭდილი, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება და ყველა ამბავს თავისი ფოტოისტორიათან მოსდევს. ეს ამბები იწყება მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბათუმი ჯერ კიდევ ერთი პატარა ჭაობში ჩაფლული სოფელი იყო ზღვის პირას და თანდათან დაიწყო ზრდა და ქალაქად გადაქცევა და გრძელდება მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების ბოლომდე. ამ ორ წიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ დათო ტურაშვილს და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი, ვინაიდან მას დიდი ინტერესი აქვს ასეთი მიმართულების წიგნებისადმი და თავადაც უმუშავია ამ ჟანრში.
ნამდვილად მიყვარს ისტორია და მithmetes მიყვარს ქალაქების ფოტო ისტორია. ნუ მე აი ამ წიგნს ამონებით ვაჩვენებდი სხვა ქალაქების პატრიოტებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც უყვარ თავისი ქუთაისი იქნება, თავისი ჭიათურა თუ თავისი თელავი, რომ მათაც გააკეთონ იგივე. თქვა თბილისი ამ შემთხვევაში ცოტა უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ალბომი არსებობს ფოტო ისტორია თბილისის და თბილისის ისტორიის დაინტერესო ადამიანებს შეუძლიათ გაეცონ ასეთ წიგნებს და ბანჩენ სხვა ადგილებს ნაკლები ისა აქვთ აღწერა წიგნებში, ასე ვთქვათ, ფოტო წიგნებს გულისხმობ. ხო და ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მისასალმებელი ამბავია და ისეთი ისტორიებია, რომელიც რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელ ბერმა ბათუმელმა არის. ესე იგი ბათუმის ისტორია პრინციპში იწყება, ესე იგი აქვს ანტიკური ხანის ისტორია, მაგრამ აი ბოლო ისტორია მისი იწყება მას შემდეგ, რაც დამთავრდა ომი რუსეთის იმპერიასა და მაშინდელ ოსმალეთის იმპერიას შორის და ესე იგი სამშობლოს დაუბრუნდა ბათუმი. 10 წელს მანძილზე იყო პორტო ფრანკო. ამიტომაც მოხდა შემდეგ ბათუმის ძალიან სწრაფად დააწინაურება და უცებ გახდა ძალიან მაგარი ქალაქი, ძალიან თანამედროვე, ძალიან ევროპული, სადაც ყველაფერი იყო ერთად. Ну, ბუნებრივია, ხა ოსმალეთის გავლენას ასე ადვილად ვერ გაექცეოდა და ეს იყო კარგახანს ქალაქი, რომელიც იყო სინთეზი ერთგვარი იანუსივით, ესე იგი ორივე ევროპული და აზიური საწყისები და თუნ თქვა იგზნობოდა ამ ქალაქში, მაგრამ მეორე ძალიან სწრაფად გახდა ძალიან ევროპული. და სხვა შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა ესეთი ფრაზა მაქვს აკითხული, რომ ბათუმშიო ისეთი მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში უკვე ისეთი ატელიები იყო, სადაც ტანსაცმელს სამოსკერავდნენ თურმე ძალიან თანამედროვე და მოდუსო ევროპიდანაც კი ჩამოდიოდნენ იმ ტანსაცმელს შესაძენად.
ამ ორ როგორც დათო ტურაშვილმა უწოდა ფოტო წიგნში, ყველა კუთხიდანაა დანახული ბათუმი. პოლიტიკური ნებათა ღელვები, ინტრიგები, მკვლელობები, ქალაქის გაშენების სხვადასხვა ეტაპები, არქიტექტურა, რომელიც თავის ისტორიას ინახავს, ქოლერასთან თუ მალარიასთან ბრძოლა, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების ცხოვრების წესი, ქალაქის კოლორიტული ფიგურები, კულტურული ცხოვრება, კრიმინალური წარსული, თვით განუხორციელებელი პროექტებიც კი. რა დღის თუნდაც ის, რომ უკვე 1913 წელს ბათუმში თვითფრინავების სადგურის, ანუ აეროპორტის აშენება იყო დაგეგმილი. თუ რამდენად სწრაფად შედიოდა ტექნიკური პროგრესი ბათუმში, აჩვენებს ისიც, რომ პირველი ლიტერატურული საღამო, რომელიც 1894 წელს ბათუმის საკრებულოში გაიმართა და რომელზეც აკაკი წერეთელი გამოვიდა, ელექტროდენით იყო გაჩახჩახებული და საღამომ, რომელიც მერე ცეკვებში გადაიზარდა, დილის 6 საათამდე გასტანა, სანამ შუქი არ ჩააგრეს. შეგიძლიათ ნახოთ იმ რკინის თეატრის გეგმაც, რომელიც ოთარ ჭილაძემ უკდაოყო თავის რომანში და თვალი მიადევნოთ, როგორ გადაიქცა რკინის საწყობი თეატრად და მერე თოვლმა როგორ დაიტანა და დაანგრია. ბათუმის ბულვარის ცნობილი კოლონადების ისტორიასაც გაიგებთ, თუ როგორ გაუხერხა მაქსიმ გორკიმ ბათუმელ მეგობარს ერთი იტალიური ზღვისპირა ქალაქის კოლონადების პროექტი და მერე როგორ დაიხვეწა და საბოლოო სახე მიეცა. მოკლედ ასეთი ისტორია ძალიან ბევრია, მაგრამ რაც მთავარია, ამ წიგნებში ადამიანები ცოცხლობენ, მათი სახეები ჩანს რიგითი ბათუმელებისაც და რა თქმა უნდა იმათიც, ვინც ბათუმზე ზრუნავდა, რაღაც კვალი დაამჩნია მას. ხანდახან ძალიან ტრაგიკული და გულისმომკვლელია ეს ისტორიები. აი მაგალითად ექიმი ტრიანდი ფილისი, რომელიც ეპიდემიებს ებრძოდა ქალაქში, დაამარცხა, ბათუმის ექიმთა საზოგადოება ჩამოაყალიბა. მერე კი სახლიდან გაიტაცეს, 30,000 მანეთი მოსთხოვეს გამოსასყიდად და რა კი ოჯახს ამდენი ფული არ ჰქონდა, მოკლეს და მისი ცხედარი ქუჩაში დააგდეს. ერთი სიტყვით, სულ ლამაზი და კეთილი არაა ბათუმური ამბები და ვერც იქნება, რადგან ყველანაირ ისტორიას თავისი უსამართლობები და სისასტიკეები თანსდევს. თუმცა მეორე მხრივ ეს წიგნები სასიყვარულო ამბებითაცაა გაძეზგილი. მოუსმინოთ კლავ დათო ტურაშვილს.
თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ თითქმის იმ პერიოდის არამხოლოდ რუს და ქართველზე არ არის ლაპარაკი და რუსეთის იმპერიაში შემოვალი ხალხების დიდ პოეტებსა და დიდ წერილებს. ევროპელებიც კი ცდილობდნენ ამ ქალაქში მოხვდნენ, იმიტომ რომ ამ ქალაქის დიდება და ლეგენდა იყო დიდი. კნუდ ჰამსუნიდან დაწყებული, რა ვიცი, ბულგაკოვი დამთავრებული. ბულგაკოვის პრესას პირდაპირ ეგრეთ ვქვია ბათუმი, თუმცა არსად არ დადგეს, იმიტომ რომ ტალინის დროს მოუწია ცხოვრება მოგეხსენებათ. და ამ ბათუმში ისე აღწერილი ჰქონდა სტალინის ცხოვრება, რომ სიჭაბუკიანი წებოდა, თუ ეხლა ის სახლი ნამყო არსებობს ახლაც ბათუმში, სანაც სტალინის ცხოვრება, მე ნამყოფი ვარ იმ სახლში. ხო და მაგრამ სტალინს არ მოეწონეს იდეა, გადაწყვეტილი იყო ამ პიესის დადგმა და დედი ამბავი იყო, დიდი მზადება იყო, წარმოიდგინე მთელი პარტია ჩამულო, წარმოიდგინე სტალინს ზე პიესა უნდა დაედო. უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო, ბულგაკოვი ჩამოვიდა საქართველოში, მაგამდეც ნამყოფი იყო. ეს პიესა დაიგზავნა. ესენის ორი ქალი შეუყვარდა ბათუმში. ეხლა დეტალები ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს ცნობილი სერია, რომელიც ჩაგანეს ეძღვნება, ეს ბათუმში მამის გამო შექმნილი. თუმცა ზაპოვი დაეწყო. ისე ცუდად იყო, რომ ბათუმის ბულვარში, აი იქ ის და თურმე ფეხსაცმელი უწმენდაო და გამოვლელებს. უკვე ისე მდგომარეობაში იყო რა. ნიკოს კაზანძაკის ხვათაშორის დიდი ბერძენი წერალი ასევე ბათუმში ქალი შეუყვარდა, მერე დაბრუნდა. იმ ქალმა უარი უთხრა, მოკლედ ეგეთი ისტორია, ხა ბევრი ვერსიები, მაგრამ ფაქტია, ის ქალი არ გაყვა ნიკოს კაზანძაკის. ამ ქალმა მოკლედ უარი უთხრა და მთელი ცხოვრება, შოთა, მთელი ცხოვრება იმ ქალზე ოცნებაში გაატარა, რომ იცოდე. ასევე გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერილი მისი წერილი და ისევ იმ ქალზე წერს.
დაბოლოს, დედაჩემი ბათუმელია და ბავშვობიდან ყოველ წელს ბათუმში ჩავდიოდი. ძალიან მიყვარს და მეგონა რომ კარგადაც ვიცოდი ეს ქალაქი, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ორი ფოტოციგნი წავიკითხე და დავათვალიერე, უკვე ვიცი რომ ჩემი შემდგომი ჩასვლა ბათუმში ცოტა უკვე სხვანაირი იქნება. სადაც არ გავივლი, ალბათ ყველგან კონკრეტული ისტორია ამომიტივდება გონებაში. კონკრეტული შენობები მხოლოდ არქიტექტურის ნიმუშები კი აღარ იქნება, არამედ უფრო მეტი. დამთლიანობაში ბათუმი უკვე თავის წარსულთან ერთად დამხვდება, იმ ძველ წარსულთან ერთად, რომელზეც საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა მქონდა და ახლა კი მას უფრო ცხადად ვხედავ. მოусმინოთ ისევ დათო ტურაშვილს.
11 თვეო წუნს ის კურორტი ანერეთ უნდა გამოვიდეს. პირიქით გავაკეთოთ, ბათუმი იყოს აი მთავარი საფესტივალო ქალაქი. წარმოიდგინეთ, მთელი ზამთარი შემოდგომა გარეთ რამინდი იქნება, მნიშვნელობა არ იქნება. კინდა ლიტერატურული ფესტივალი, სუ ფესტივალები უნდა იყოს. ეგეთია ბათუმი. ხო ის ვახტანგ ღლონტი. მაგას აქვს ეგეთი ლექსი, რომ ბათუმი არის წვიმა და არაფერი სხვა. ხო და მე მაგას ვიზახი, რომ პირიქით ყველაფერია წვიმის გარდა. ის გამოვიყენოთ რა, პირიქით კურორტი არ არის, თორ დანარჩენ ყველაფერია ბათუმი.
ძველ დავით ტურაშვილის ხმით დასრულდა შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ჩვენსათვის კი განაგზობს მუსიკა ძალიან ნიშანდობლივი სახელწოდებით. არ შეიძლება წიგნი მხოლოდ მისი ყდით განსაჯო.
By looking at the cover, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge sugar. Looking at the king, you can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at a brother. Can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Can't
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას და შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 იანვარს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო გენერალური პროკურორი მერაბ ჩიგოევი დაიღუპა, როგორც იუწყებიან მოხელეს, რომელიც საკუთარ ავტომობილში ჯდებოდა, გამვლელი მანქანა დაეჯახა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე დღეს პანკისის ხეობას ესტუმრნენ და ომალუსა დუიში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ხელმძღვანელობდა ცერემონიას, რომელთაც გასულ წელს ტერორისტების თავდასხმების შედეგად დაღუპული 150 ადამიანის ხსოვნას მიაგეს პატივი. გვირას ეგვიპტეში ქვეყნის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. ეს არის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სესია მას შემდეგ, რაც 3 წლის წინ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიშალა პარლამენტი, რომელშიც ისლამისტები დომინირებდნენ. სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოში შემავალი 6 სუნიტური ქვეყანა მხარს უჭერს საუდის არაბეს და გმობს თეირანის ჩარევას ერ-რიადის საქმეებში. კოსოვოს პოლიციის ცნობით 10 პოლიციელი, 2 ჟურნალისტი და რამდენიმე დემონსტრანტი დაშავდნენ დედაქალაქ პრიშტინაში 9 იანვრის საღამოს პოლიციასა და ანტისამთავრობო დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად. მრავალათასიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ ევროკავშირის შუამავლობით სერბიასა და კოსოვოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების ანულირებას. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პარტია გამოდის წინადადებით გამკაცდეს კანონი, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. საკანონმდებლო ინიციატივა მას შემდეგ მომზადდა, რათა ახალი წლის წინადღეებში კიომსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში სავარაუდოდ უცხოელების მხრიდან სექსუალურ ძალადობასთან თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას ხშირად FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი ქართველი ბალერინა და ბალეტის პედაგოგი მაკა მახარაძე.
1 იანვარი პარასკევი. 1 იანვარი თენდება 12 საათზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან საყვარელი დღესასწაულია. ჩვენ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში ძალიან გვიყვარს ეს დღე. ტრადიციულად ვიკრიბებით ჩემი შვილები, ესე იგი ანუკა მოდის, ნატოსთან ერთად, ნიკუშასთან ერთად ცხოვრობ მე, მათი შვილები. მერე მოდიან დათას, ჩემი შვილიშვილის დათა თავაძის მეგობრები, მთელი ჯგუფი და იწყება თავდარიცხება. და წელს ჩვენთან ერთად შეხვდნენ ახალ წელს კახიძეების ფრთა. ესე იგი ჩემი მრძლის, დათას მეუღლის, ნატოკა კახიძის მშობლები, ვატო კახიძე და თამუშა კახიძე ბერიძე. ნოსი 12 საათზე ისინი სახლში იყვნენ და მერე შემოგვიერთდნენ და ძალიან ძალიან კარგი იყო. როგორც ვატო არის სადმე, მითუმეტეს სუფრასთან, ეს არის ერთი დიდი სიამოვნება. როცა საოცარი იმურის პატრონია, თუ ამას კიდე რა ხასიათზე გააჩნია მოყვა მუსიკალური დანართი, ეს მთლად გადასარევია, მაგრამ ხასიათს გააჩნია. მოკლედ ძალიან მხიარული და კარგი შეხვედრა ჰქონდა ახალი წლის. დილა, ასე ვთქვათ, უკვე გაღვიძება ხდება, მოგეხსენებათ 12 საათის შემდეგ, უკვე დღის 12 საათის შემდეგ. და ძალიან მიყვარს ხოლმე, გამოდის რომ დღეს გვაქვს პიჟამა ფარტი. იმიტომ რომ ყველა გამოვდივართ გაბურცალებულები, ხალათებით, პიჟამოებით. მე ვბრუნდები მე პირადად საწოლში და ძალიან მიყვარს პიროში არც ხომ ძველი ქართული ფილმები და ძალიან მიყვარს ამის ყურება. სულ არ არის აუცილებელი დედაჩემის მონაწილეობით იყოს ის, რასაც გვთავაზობს ტელევიზია, ტელევიზიის სხვადასხვა არხები. არ მინდა ხოლმე რომ ვინმე მოვიდეს მოულოდნელად. იმიტომ რომ ვარ სრულ მოშვებულობაში, ასე ვთქვათ. ამჯერად საღამოს წავედი ჩემ ძმასთან, თემურ ჩხეიძესთან. ავადარს გრიპი აქვს და სახლში მარტო იყვნენ ეგ და ნანი და იქ წავედი. 2 იანვარი შაბათი. 2-ში არის ყოველთვის ბედობა სამეფო უბნის თეატრში. ძალიან კარგი იყო იქ რატო. Тети ძალიან მიყვარს ეს თეატრი, იმიტომ რომ ეს მართლა ჩვენი სახლია, ოჯახია, ნუ იმდენი ძალა და ენერგია ჩადებული ამ თეატრის შექმნაში, ჩამოყალიბებაში, დაარსებაში. უპირველესად, რა თქმა უნდა, ამ თეატრის დამარსებლის იზა გიგოშვილის მიერ და მერაბ თავაძის მიერ. იზა და მერაბი და ნიკუშა. ნიკო თავ განწირული სრულიად ამ თეატრისთვის და ახლა უკვე დათა თავაძეც თავგანწირული ამ თეატრისთვის. ძალიან საინტერესო თეატრია. და მე არ მერიდება ამაზე ლაპარაკი. მე მესმის უბრალოდ სრულიად სხვადასხვა ადამიანებისგან, სხვადასხვა ასაკის, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ამ თეატრში სიარული, ეს დიდი ბედნიერება. და ასევე თემურ ჩხეიძის სახელოსნო, რომელიც არის სამეფო უბნის თეატრში, იქ მოქმედებს. სტუდენტები, როგორც ამ სახელოსნოსი და თეატრალურ ინსტიტუტის, ასევე იყვნენ 2-ში მოსული ბედობაზე სამეფო უბნის თეატრში და იყო აი არაჩვეულებრივი საღამო, იმიტომ რომ იმდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ეს ისეთი ბედნიერება ამათი ყურება, როდესაც აი გადმოშჩეკებს ეს ნიჭი და მიმართულების მიმცემი წყავს ამ ნიჭს. 3 იანვარი კვირა. ილიდან ისე პასიური იყო, იმიტომ რომ სტუდია არ მუშაობდა. საღამოს ვიყავ მცხეთაში, ჩემი ბიძაშვილის დაბადების დღეზე, 50 წლის გახდა გია ჩახავა და დედაჩემის ბიძაშვილი გახდა გოგი ჩახავა, არქიტექტორი. დღეს უკვე საქართველოს ბანკის შენობა, რომელიც შესულია მსოფლიო კატალოგში, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული და ორიგინალური შენობა. გოგის შვილია გია ჩახავა, ნევროპათოლოგი, ძალიან წარმატებული და კარგი და იქ გახდით მე და ჩემი ძმა ივიკო თავის ოჯახით და ძალიან კარგი საღამო გავატარეთ. სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ცეკვავდი, მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, რეცხავით, ხეხავით, მომტანით, წამღებით, წამყვანით და მომყვანით. იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც პირველ ადგილზე ოჯახი ყოველთვის და ეს არავის არ დაუძალებია ჩემთვის. ჯერთი მქონდა დედას მაგალითი, მართლა ვერ გვებულობ, როგორ ახერხებდა ყოფილიყო ვარსკვლავთა შორის უვარსკვლავესი, ასე ვიტყოდ. ძალიან აქტიურად დაკავებული და მომქმედი დედა, ჯერ 3 შვილი ყავდა. არც ერთს არ მოკლებია მისი არც ყურადღება, არც სიყვარული, არც მისი ხელი, არც ალერსი, არც ზღაპრის მოყოლა, არც იავნანის სიმღერა. შვილებს, რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს და შვილთა შვილებსაც კი. 4 იანვარი, ორშაბათი. ჩვენ დაგვიმთავრდა არდადეგები ჩემ სტუდიაში, იმიტომ რომ ამჯერად ჩვენ სპექტაკლები ჩავატარებთ უჩვეულოდ ადრე 19 და 20 დეკემბერს. ქორეოგრაფი, ვინც ჩვენ დაგვიდგა სპექტაკლი, გახლავთ მარიამ ალექსიძე. მარიამ ალექსიძე გახლავთ დიდი დინასტიის წარმომადგენელი, ბატონი დოდო დიმიტრი ალექსიძე, დიდი ქართველი რეჟისორის შვილიშვილი, ბატონი გოგი ალექსიძის და მარიანა ალექსიძის ქალიშვილი. ეს უკვე მეოთხე სპექტაკლია, რომელიც დაგვიდგა. მაგნატონა, რომელიც ჩვენ პირველი სპექტაკლი ჩვენ მაგნატონა იყო, იმიტომ რომ მაგნატონა ყველაზე სახელწოდა საშობაო ზაპარია და სპექტაკლია და მუსიკა ხო საერთოდ. ჩაიკოვსკის საოცარი, თუმცა ამას წინათ ერთმა ჟურნალისტმა მკითხა მუსიკა ვინ დაწერაო მაგნატონასიო. რაც შეეხება ჩემ სტუდიას, ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, არც მიფიქრია, არც მიოცნები, აზრათაც არ მქონია. რაღაცა ამდაგვარი გამეკეთებინა. თუ მომსული არამე აზრად, აი როცა პენსიაზე გადავალ, ვფიქრობდი და პენსიაზე გადავედი 38 წლის, აი ამას გავაკეთებს, ყველაფერი ეხებოდა სახლს. აი მას მოვქარგავ, ამას შევკერავ, ამას მოვქცოვ, დავანებ 38-ის თავით ცეკვას და გადავედ პენსიაზე, რაც ასე ხდება ჩვენს სამწუხაროდ კი არა, და ეს რეალობა. ჩვენ პროფესიაში ასეა. ერთეულები, რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ლაპარაკი ერთეულები, განსაკუთრებულად გამორჩეული მოცეკვავეები, ისინი ახერხებენ მეთხანს ცეკვას, ფიზიკურად შეუძლებელია. იმხელაში რომ არის ვერა ტიგნაძე იყო ჩემი პედაგოგი, მეგობარი, გვერდში მდგომი მთელი ჩემი ცხოვრება. სულ უნდოდა ჩემგან გაეკეთებინა რაღაც ისეთი, რაც ვერ გავხდინე სახლსა და თეატრს, ჩემს სპეციალობაში ვერ დედამისას ბალიშზე ყავდა ნამდვილად და მთელი გულისყური მის იყო თავის სპეციალობაში, ისე როგორც უნდა ყოფილიყო. ასეთი დიდი ბალერინა სხვანაირად ცხოვრა. ვერა არის 90 წლის. ასეთი უნიკალური პედაგოგი მყავდა მე, თუმცა კიდევ მეორებ რომ მადლიერი ვარ ყველა პედაგოგის და რეპეტიტორის, რომელიც ჩემში ჩადეს თავისი ძალა, ენერგია, სიყვარული. მე მათ წინაშე ქეცვიხრი, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. თუ რაღაცაში გავამართლე მათი იმედები, კარგი, და თუ არა და რაც აღარ ეგავარ რა გავაკეთო. 5 იანვარი საშაბათი. წავედი სტუდიაში. ჩვენი სტუდია გამორჩეულია იმით, რომ ჩვენ ვართ უახლოესი მეგობრები, რომლებიც 9 წლიდან ერთად ვართ. პირველ სადრეკლოსთან ბალეტს გავუმართოს, იმიტომ რომ ბალეტმა დაგვაკავშირეთ ჩვენ. ჩვენმა მშობლებმა მიგვიყვანეს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და აი იქიდან მოყოლებული ჩვენ მთელი ცხოვრება მეგობრობთ. ჩვენ არაფრის პრეტენზია არ გვაქვს. ეს ჩემი არჩევანია. როდესაც საქმე ეხება პროფესიას, იქ უკვე სხვა მოთხოვნებია და სხვა შეხლა შემოხლა ხდება ამის გამო. ძალიან მოსწონთ გოგოებს და უნდათ, მაგრამ არა აქვთ ამის მონაცემი. ან აქვთ და მშობელს ეცოდება თავის შვილი, იმიტომ რომ ეს და გაწირო ბავში. მით უმეტეს თუ საშუალო მონაცემები აქვს. ამდენად ჩვენი სტუდია აძლევს საშუალებას ბავშვებს ყველა რანგის, ზომის, წონის და სიმაღლის იცეკონ სცენაზე. და ვიწყოდი ასე, ჩვენ ვთამაშობთ ბალეტობანას, მაგრამ ვთამაშობთ დიდი სიამოვნებით. ყველა ჩვენ სპექტაკლში მონაწილეობენ ზრდასრული მსახიობები დრამატული თეატრის, ნუ ეკაჩხეიძე, ნატო მურვანიძე, კაი ესენ ნაცვლები არიან, ზალჩი ქობავა, ონისე ონიანი, თამრიკო მაყაშვილი თავისშვილებით, ქეთი გეგეშიძე. დედა ჩემი იყო პირველი, ვინც მათ მისცა ეს მაგალითი. დედა იყო პირველი, მაგნატონაში თუ პირველ სპექტაკლში გამოდიოდა, ავანსცენაზე ჯდებოდა და ბავშვებს მაყურებას უყვებოდა მაგნატონას ამბავს. წელს პირველად იყო, როდესაც ჩვენ სპექტაკლში უკვე მონაწილეობდნენ ჩვენივე პედაგოგები, ნათია ბუნტური და თაკო იმედაშვილი. ჩემ მოსწავლეების მშობლები მირეკარან ხოლმე და მეუბნებიან, ეხლა და მირეკა ერთმა და ჩაკეტილია ოთახში და მაგნატონას უსმენს. მეოთხე მიზანი მიღწეულია. 6 იანვარი 4 შაბათი. შობის ღამე ახლოვდება. ანუკა მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და ახლა ჩემ სტუდიაში აქვს თავისი პატარა კუთხე და იქ მოთავსდა თავისი ვიზაჟის სკოლით, არა სკოლა, ვიზაჟის სხვაგან აქ. ჩვენთანაც ჯერდი ბავშვებსაც ასწავლის ამას, რაც მთავარია და მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ანუკაც გახდა ჩვენი კოლექტივის წევრი. ანუკამ ყველაფერი გააკეთა თვითონ. ანუკა ცალკე ცხოვრობ, მე ნატო ნიკუშა და მათი შვილები ერთად ცხოვრობ და ანუკას უნდა ყველაფერი დამოუკიდებლად გაეკეთებინა ყოველთვის. რაც შეეხება ნატოს, ნატო მოიხსენება თუ სახიობია. რა თქმა უნდა, ეს მომენტი, რომ მთელი ჩვენი ოჯახი, მთელი ჩვენი მოდგმა, ასე ვიტყოდი, ემსახურება ქართულ თეატრს და ქართულ ხელოვნებას. 7 იანვარი 5 შაბათი. ყავით ასევე ჩვენ მეგობრებთან. და ჩვენი მეგობრები არიან ოპერატორი არაჩვეულებრივი მიშა მაღალაშვილი, თავის მეუღლე მსახიობ ნინო დუმბაძესთან ერთად. მიშა გახლავთ დიდი ედიშე მაღალაშვილის შვილი, რომელიც ჩემი მშობლების მეგობარი იყო და მეგობრები იყვნენ და საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ, საოცარი გაჯერებული სიყვარულით, სიწმოთი, დიდი იუმორით, დიდი მოწიწებით, დიდი რაღაც საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. 8 იანვარი პარასკევი. მამაზე არ მეთქონს არაფერი. 23 წლის იყო მამა, მე რო გავჩდი და ნუ რაღაც განსაკუთრებული კონცი, რაღაც ჩემდამი არ მალავდა ამას, ცოტა უხერხულად კი ვიყავი ჩემ დაძმასთან, მაგრამ პირველი მაინც პირველია თქოდა. ესე არ ერიდებოდა ამას. რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ და ის რომ მე ფთაშევას ხიმის ბავშვობის ოცნებას ბალეტს მამას ჰქონდა დამთავრებული საბალეტო სკოლა. ძალიან უყვარდა ეს ხელოვნების ეს დარგი დედასაც ძალიან. მამა დაასწავლობდა და დაამთავრა კიდევაც და ძალიან ისეთი ნათელი მომავალი ემუქრებოდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მერე ბოლოს ორი კერპი ყავდა ცხოვრებაში, ეს იყო ვახტანგ ჭაბუკიანი და აკაკი ხორავა და ხორავამ გადასწილია კერპობით ეტყობა და წავიდა თეატრალურ ინსტიტუტში. გული მწყდება, რომ ჩემი შვილიშვილები განსაკუთრებით დათაზე მწყდება გული, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ კოტესთან ურთიერთობა მისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო დროს გახდა ცოტა რაღაცა წკინდა, არაზარ წკინდა არაფერი, საერთოდ ძალიან მსუბუქი იყო და ძალიან ადვილი. თუნდაც სამზარეულოში არა, რასაც მიართმევდი იმას ეჯამდა, ეს მიყვარს, ეს არ მიყვარს, არ არსებობდა მისთვის. ერთადერთი რა არ უყვარდა და არ დაულევი არასდროს ცხოვრებაში, ეს არის ყავა. და სამჯერ ცხოვრებაში აქ ჩაიდალეული. საოცარი რამ იყო, როდალევდა ღონჩას, ვახ რა კარგია კაცო, რატო არ სვა მოიწყოდა და ამით ტავდებოდა ყველაფერი. ჩაყრიდა ნახევარ ჭიქა შაქარს. ერთ საათი უნდა და იმის უმორევას რომ გაჯერებულიყო, გახსნილიყო შაქარი და მე ძალიან უკვირდა რატო არ სვამდა ჩაის და ძალიან უპრეტენზიო იყო საერთოდ. ერთადერთი რაზე ძალიან წდება გული, რომ ქუჩას არ არცეთ, ქუჩას არ ეღისაკოტეს სახელი თბილისში. ძალიან წდება გული, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ იმსახურებდა ამას. მე მარტო მე არ მიმაჩნია, იმიტომ არა მამა ჩემი. დედას სახელი დაერქვა ქუჩას შანხაიში არის სამი პატარა ქუჩა და ერქვა ესე იგი გოგი გეგეჩკორი, ედიშერ მაღალაშვილი და მედია ჩახავა. ისე რომ ჩვენ არც გაგვიგია საერთოდ და მოკლედ მამა ჩემა ვერ დაიმსახურა. ახლა 2016 წელი არის დედას 95 წელი თავი და მამას 90 და ერთადერთი ძალიან მინდა გავაკეთო მისი მონოსპექტაკლების დისკები, თუმცა მიმაჩნია რომ არ უნდა იყოს საჭირო ჩემი ჩარევა. 9 იანვარი შაბათი, გვირის ბოლოდინში. დღეს სტუდიაში ჩვენ სამომავლო გეგმებზე ჰქონდა ლაპარაკი. ორი სპექტაკლი უნდა გამოუშვოთ. აი მე დავასრულებ ახლა ჩემ საუბარს მამა ჩემის გამონათქვამ, რომ წამასწინათ დაიდო კოტე მახარაძის გამოუქვეყნებელი ინტერვიუ. და ესე იწყება, იცით რა არის ჩემი ოცნება? ჩემი ოცნება არის, რომ ჩემი ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ თავისი საგანმანათლებლო კერები. აი მაგალითად მაკა ასწავლეთ ეს ბალეტს, ეს ანუკა ვიზას, სოფიკო კიდე რაღაცას ესე წერია, ის კიდე რაღაცას. ეხლა ეს ყველაფერი გამითარდა როგორ? რა მიმართული დათაც ასწავლის დღეს, ნუ თემური სადაც ასწავლიდა და აი ყველა რომ ასწავლიდეს თავის საქმეს, ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, თავის საქმეს და ხელოვნებას და როგორც მინდვრის ყვავილები ისე იყვნენ ჩემი შვილები და შვილიშვილები მოფანტული ჩვენ ქვეყანას და აკეთებდნენ იმას, რაც თვითონ იციან ის გადასცენ სხვას. ეს იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. რაღაც ნაწილობრივ გავაკეთეთ ეს და ნამდვილა შეიძლება უფრო გაბევრდეს ეს ყველაფერი და გაიზარდოთ.
ეს გახლავთ თავისუფლების დღიურები, რომელიც გავგაცნო ქართულმა ბალერინამ და ბალეტის პედაგოგმა მაკა მახარაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალგაზრდული პროგრამა. ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და როგორც გითხარით ახლა სიტყვას გადავცემ დავით შიხლაძეს, რომელიც კვირის განმავლობაში ახალგაზრდულ პროგრამას ამზადებს, მეტწილად სამეცნიერო სიახლეების, ინტერნეტის ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და ამ სფეროში სიახლეებზე და ახლა იგი წარმოგიდგენთ სტუმარს და თემას.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება CES 2016, ტრადიციულად წლის პირველი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც ამ წლის პირველ მნიშვნელოვან ღონისძიებას შეხვდებით პირველი პროგრამით. სტუმარი იქნება ჩვენი ჰაიტექ ჯის მთავარი რედაქტორი დავით მაჭახელიძე, რომელიც შეაფასებს მნიშვნელოვან სიახლეებს და იმას თუ რა ვისწავლეთ ახალი, ასე ვთქვათ, CES-ისგან. CES არის კონფერენცია, როგორც ვთქვით, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება წლის პირველ კვირაში. წლევანდელი CES გამორჩეული იყო იმით, რომ ნახეთ ძალიან ბევრი მანქანა პირველ რიგში და ისეთი ტექნოლოგიური სიახლეები, რომლებსაც ხვდებოდით ხოლმე ხშირად წინებზე. მანქანები იყო საინტერესო თემა, Faraday, BMW, Volkswagen. დავიწყოთ ამ
ყველაფერში. პირველ რიგში მოგესალმებით. ახალ წელს გილოცავთ და ყველა წინ დღესასწაულებს, რომლებსაც ახალ წელს მოყვება, და ჩვენთვის კიდევ ერთ დღესასწაულია CES, რომელიც ახალ წელს მოყვება ხოლმე. მოკლედ Faraday რაღაც ფუტურისტული მანქანა შემოგთავაზა, FF01, რომელიც სახელია ჯეჯობით. Ну, тида არ ვერკვევი ჩვენ ახლა მანქანებში, მაგრამ მანქანებში გავკვევა დავიწყეთ ელექტრომანქანებით, რა, იმიტომ რომ მომავალი მაინც ელექტრომანქანებისაა.
საინტერესო კომპანია არის თვითონ Faraday, რაღაც არაფრიდან გამოჩნდა აბსოლუტურად, ამბობდნენ რომ დიზაინერები იყვნენ ისინი, ვინც BMW-ს i3 და i8 შექმნეს. აპირებს რომ ეს კომპანია შემოვიდეს და გახდეს ყველას კონკურენტი, ვინც ბაზარზე ახლა აბსოლუტურად ცოტათ გავჭირდება.
Ну, რაც აჩვენეს CES-ზე, ან ტესტ დრაივი ჯეჭრობით არ ყოფილა და ალბათ ტესტ დრაივის შედეგები მომავალში გეტყვის თუ
რა. სანამ არ იქნება, მანამ მოდი შევაფასოთ. თუ შეგვიძლია ორი სიტყვა თქვა დანარჩენ მოდელებზე, ელექტრომანქანებზე.
უფრო საინტერესოა Nvidia-ს მიერ წარმოდგენილი სპეცტექნოლოგია, რომელიც არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ მოდელს შეეხება, ალბათ ყველა ელექტრომანქანას შეეხება. ეს არის Nvidia-ს სუპერკომპიუტერი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მანქანა მიაროს ავტონომიურად, სრულად ავტონომიურად, ნებისმიერი ამედის პირობებში და ნებისმიერი თქვათ ტრაფიკის პირობებში. ანუ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან მაგარი ტექნოლოგიაში შემოგთავაზა Nvidia-მ, რომელიც ასევე დამუშავების პროცესშია, მაგრამ პროტოტიპები, რომლებიც აჩვენეს, რეალურად მომუშავე პროტოტიპები, ჯერჯერობით მისი ანალოგი არ ყოფილა წლების განმავლობაში.
თვითმართად მანქანებზე დავისწრეთ, ოცებ გადახდეთ, მაგრამ თვითმართად დრონებზე, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, ალბათ ეს დრონი, რომელსაც შეუძლია ატაროს ადამიანი.
კი, სხვადასხვაის ესეთი დრონიც გამოიტანა ერთ-ერთმა ჩინურმა სტარტაპმა. სამწუხაროდ ვერ გაჩვენეს როგორ დაფრინავს ეს დრონი, იმიტომ რომ
არსად არ შეიძლება.
ჯერჯერობით არსად არ შეიძლება ამისთან მანქანით ფრენა, ალბათ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს დრონი შეიქმნა, შეიძლება. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე ეს აკრძალულია ჯერჯერობით და ვერც ის ვნახეთ, რომ დაფრინავს თუ რა. თუმცა ინტელის დრონები გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი ძალიან მალე. ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი დრონი, მაგრამ ისეთი, რომელიც არ დაეჯახება არასდროს არანაირ წინააღმდეგობას, რომელიც მას შეიძლება შეხვდეს.
ტრაფან დრონებზე გადავედით და ამ მიმართულებით დავიწყეთ საუბარი. მოდი, ის იქნება ლოგიკური იქნება, რომ რამე ვთქვათ, ალბათ 360 გრადუსია ნექენ.
ხო, რა თქმა უნდა, დრონი
ამის თარიღი არის.
რა თქმა უნდა, 360 გრადუსიანი ეკშენ კამერები. Ну, ყველაზე შთამბეჭდავი რაც ჩვენეს, ეს იყო Nikon-ის ახალი კამერა. არავინ არ მოელოდა, მართ ჭორები იყო ამის შესახებ, ხო, როგორც მე ვიცი, არანაირი ჭორი არ ყოფილა და Nikon-მა გამოაჩინა 360 გრადუსიანი ეკშენ კამერა, რომელიც ჩვენი 4K ხარისხში იღებს full VR ვიდეოს, ანუ ვირტუალური რეალობის თემა ძალიან წინ წამოიწია ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ თქვათ, Oculus-ით აგვიანებდა, აჭიანურებდა, ხო, უკვე ისიც წამოვიდა წინ და ძალიან მალე $600-ად დაახლოებით გვექნება Oculus Rift, რომელიც უკვე ჩვენ ჩვეულებრივ მოხმარებლებისთვისაც იქნება და არა მხოლოდ დეველოპერებისთვის.
ბერმა დაწერეს ხოთ შორს, რომ ეს $600 არის ფასი, რომელიც დაამთავრებს ამ ამბავს საერთოდ, ასე ვთქვათ, რომ $600 არ ღირს Oculus Rift. რას ფიქრობ ამაზე
საერთოდ? სიამდვილეში მართლა $350-ზე ძვირი შეუძლებელია რაღაც მოწყობილობა ღირდეს SSD კლასის,
რომელიც არის კონსოლის ფასი თვითონ, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა. ესე გამოდის რა, რომ მასში არ არის იმხელა დიდი ტექნოლოგია ჩადებული, რომ ღირდეს მართლა კონსოლის ფასი. ამიტომაც ჯერჯერობით ეს თვით overpriced-ი ალბათ მოუწევს Oculus სხვა ტექნოლოგიების და სხვა კომპანიების ეწოლის შემდეგ ფასის ჩამოგდება, რაც აუცილებლად მოხდება.
360 გრადუსიან კამერას რომ დაუყვნეთ, GoPro-მაც გამოაცხადა, ხომ, რომ ეკნება 360 გრადუსიანი action camera.
კი, ალბათ 360 გრადუსიანი კამერები ეს virtual reality-ის headset-ები, ესენი უფრო მოიგიდებენ ფეხს 2016 წელს. ა ჩეხება Heroes, რომელიც აპირებს GoPro-ს, ანუ Heroes სპეციალურ მოდელს 360 გრადუსის შესაძლებლობით, ალბათ მალე ვიხილავ და არა ისე თქვა ბუნდოვან მომავალში, როგორც ამობე ხოლმე ამ კვარტლის ბოლოს ან რაღაც ისე. Ну, რა მოხდა смартфонები მაინც ვერავწდებით ამ თემას, აუცილებლად ისევ და ისევ Intel-თან ერთად, Lenovo-მ და Google-მ გადაწყვეტეს, რომ გამოუშვან პროექტ Tango, როგორც გამოიღერსება ეს რაღაც მითებით ბურუსით მოცული ტექნოლოგია. ყველამისად პრინციპში რაც უნდა ყოფილიყო ეს ტექნოლოგია, ეს არის ისევ და ისევ აუგმენტური და ვირტუალური რეალობისთვის განკუთვნილი ტექნოლოგია, რომელიც თავიდან ითვლებოდა რომ ყოფილიყო პლანშეტში, მაგრამ უკვე smartphone-შიც გამოჩნდა და გამოჩნდება აუცილებლად. და კიდევ ერთი რამ, Motorola ჩაბარდა წარსულს. ნუ ბრენდია, ასე ვთქვა. კი. და გვექნება Moto.
აუცილებლად უნდა ვთქვა რამე კონი სანამ კიდე სხვა რამეზე გადავედით, ტელევიზორებზე, რომლებიც გამოვიდა, იმიტომ რომ მოტივი ერთ-ერთი CES-ისაც, სადღაც ბევრი ამბობდა, ბევრი წერდა თავის ტვიტერზეც, რომ აი შეუძლებელია იყოს ჰაი-ტექ რეალობა, თუ არ გაქვს ჰაი-ტექ სახლი.
რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე ისევ და ისევ ტექნოლოგიაზე გამომახვილი ყურადღებას, რომ LCD TFT და ეს ტექნოლოგიები უკვე ხდება და LED ტექნოლოგიაზე გადასახრობა, ნუ Samsung-ი AMOLED ტექნოლოგიას იყენებს და OLED ტექნოლოგიას და LG-ც რა თქმა უნდა უკვე ფოკუსს აკეთებს თავის მართლა განმეორებელ OLED ტექნოლოგიაზე. ჯერჯერობით მისი მსგავსი მიღწევა არავის არ აქვს, ეს არის სრულიად
ქაღალდი არის.
რა ჩაოლებრივ ქაღალდივით.
საერთოდ პრეზენტაცია ქონდა ძალიან მაგარი LG ტელევიზორს უკან რომ ყო და ერთი ტელევიზორი. როგორც ამბობენ, ეს არის მომავალი, ხო?
კი, ნამდვილად მომავალი, იმიტომ რომ უკვე ის smartphone-ები, რასაც ჩვენ ხედავთ რაღაც ფუტურისტულ დამონტაჟებულ ვიდეოებში, რომ ხელზე შეიძლება სამაჯურის სახით გავიკეთოთ თქვა და შემდეგ ნებისმიერი ფორმა მივცეთ, უკვე შესაძლებელია ეს და ამკიცა კომპანია LG-მ და
ისეთ ყოველთვის არის ხოლმე ესე რაღაც ესეთ კომპანიები, რომლებიც რაღაც ისეც ამბობენ, რასაც მე დიდი გამოხმაურება აქვს, წელს არის ხომ იყო ეს ერთნიშნულად Netflix-ი, ალბათ თქვენი.
კი, ანუ აქაც მოყვა. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთი სერვისი ხელმისაწვდომი გახდა საქართველოდანაც, ალბათ ბედნიერი შემთხვევას ასე ვთქვათ, რომ მოხდა ამ შემთხვევითობას მივაწერ, იმიტომ რომ გადაწყვიტა ამ კომპანია თელსოფლიოში ყოფილიყო და სადაც კი ხელი მიუწვდა ყველგან ჩართო მისი სერვისი გარკვეული ქვეყნების გარდა. მაგრამ ერთი მინუსი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს მინუსი, რომ კონტენტი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონების მიხედვით დაყოფილი, ანუ ისევ და ისევ საქართველოსთვის განკუთვნილი კონტენტი გაცილებით ნაკლები იქნება ვიდრე თქვა სხვა ქვეყნებისთვის.
თქვენ მოსმენთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც წარმოგიდგინათ დავით ჩიხლაძემ. ამით დასრულდა რა ვიდეო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერს განაგრძობს ახალიანების მორიგი გამოშვება, რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.